V Bangladešu so po sobotnem požaru v tekstilni tovarni, ki je zahteval 112 žrtev, izbruhnili protesti. V predmestju prestolnice Daka se je zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali predvsem večjo varnost pri delu in sankcije za odgovorne za smrtonosni požar. Do požara v 8-nadstropni tovarni je najverjetneje prišlo zaradi kratkega stika v električni napeljavi, kar ne bi bilo tako tragično, če bi tovarna imela vsaj en zasilni izhod na prosto. Bangladeška vlada je sicer po današnjih protestih zaprla 200 tekstilnih tovarn, v torek pa napovedala dan žalovanja. V 4500 tekstilnih tovarnah v Bangladešu je sicer zaposlenih 2 milijona ljudi, tekstil pa za Bangladeš predstavlja kar 4/5 vsega izvoza. Ugandski parlament je v obravnavo prejel nov zakon uperjen proti homoseksualcem in to kljub opozorilom zahodnih držav, da bodo v primeru sprejetja zakona Ugandi odtegnile finančno in humanitarno pomoč. Zakon, na zahodu poimenovan tudi Ubij geja, predvideva ostrejše kazni za sodelujoče v homoseksualnem odnosu, pa tudi za tiste, ki se borijo za pravice homoseksualcev ali jih finančno podpirajo. Predlog o smrtni kazni za še posebej hude primere homoseksualnosti je bil zavrnjen, je pa v teh primerih zagrožena dosmrtna ječa. Ti posebni hudi primeri homoseksualnosti so, če je eden od udeleženih v spolnem odnosu mladoleten, HIV pozitiven, invalid ali pa serijski prekrškar. Zakon ima v konzervativni Ugandi veliko podporo, saj prebivalci homoseksualnost dojemajo kot protiversko in protikulturno spolno usmeritev. O življenju LGBT skupnosti v Ugandi smo vprašali Franka Mugisho, aktivista nevladne organizacije Sexual Minorities Uganda.
What is happening currently is that most people are in fear, because if the bill is passed into law, it would make it very difficult for people to live their lives as any other ordinary person. And also it is very difficult for people who are in the closet, because they are being outed by the media, who are naming them and printing them in newspapers. So it increases their harassment. And also we have got so many religious groups that are spreading a lot of propaganda, and there is a fear whenever they say these things that people get harassed and attacked on the streets. However, also the LGBT community here is very vibrant in trying to stop all this violation, in trying to stop all the discrimination. And the fear is that if the anti-gay legislation is passed into law, as the Speaker of Parliament and members of Parliament have indicated that it could pass anything soon, then we fear that our rights will be infringed and there will be a lot of discrimination and more harassment. Well, if the bill is passed as it is right now, it would...
Franka Mugisho smo vprašali še, kakšne novosti za ugandske homoseksualce prinaša nov predlog zakona.
Well, if the bill is passed as it is right now, it would criminalize people to life in prison for advocacy on gay rights, for speaking about gay rights and for coming out as gay, or for any consensual same sex. It would also, if passed the way it is now, it would require people to report each other if they know any gay person, and also it would put to jail any level of support or sympathetic people who are working with groups of homosexuals. Well, if the bill is passed as it is right now, it would...
V glavnom mestu Katarja v Dohi se je začel 18. vrh Združenih narodov o podnebnih spremembah. V 14 dneh, kolikor bo trajal, bodo za okoli 17 tisoč delegatov ključne tri teme. Za Radio Študent jih je povzela vodja aktivnosti pri Greenpeace Slovenija Nina Štros.
Torej, Doha kot taka je bistvo precej pomembna glede na to, da se bomo na njej treba dogovoriti o nekih konkretnih stvarih. Prva od teh je dejansko nadaljevanje kotskega sporazuma. Vemo, da ta poteče s koncem tega leta in za drugo ciljno obdobje bo potrebno sprejeti zavezujoč dogovor na tej podnebni konferenci v Dohi. Druga stvar, ki je prav tako zelo pomembna, je ta je vprašanje presežnih dovoljen izpustov, ne, ki se prenašajo iz prvega v drugo obdobje in ki kot tak lahko pomenijo zelo velik problem. Tako da mi pričakujemo, da se dejansko dogodi to, da bi se izbrisali ti presežni izpusti oziroma dovoljenje, ne, za izpuste iz te prvega ciljnega obdobja in da potem to drugo ciljno obdobje dejansko starta brez teh nekih prenesenih dovoljenj. Pod tretja stvar je pa seveda stvar, ki jo razumemo pod durbanskim dogovorjem, to je, gre za nek proces, znotraj katerega moramo do leta 2015 priti do konkretnega pravno zavezujočega in ambicioznega dogovora, ki bo določeval cilje zmanjšanja po letu 2020 in v Dohi morajo delegati oziroma politični vodje sprejeti v končni fazi nek delovni načrt, kako bodo to dejansko dosegli do leta 2015.
Znano je, da so nekateri zelo kritični, da se letošnji vrh odvija v Katarju, ki velja za enega večjih onesnaževalcev z ogljikovim dioksidom. Še bolj pa so kritični, da se bo verjetno drugo leto dogodil na Poljskem, ki znotraj Evropske unije zavira progresivno politiko glede izpusta toplogrednih plinov. Za komentar glede izbire gostiteljic smo poprosili Nino Štros.
Ja, zdaj za Katar je morda malo drugačna zgodba kot za Poljsko. Ne? Katar je ne nazadnje tudi država, ki na nek način vsaj deloma sledi, ne, potrebam po nekih večjih podnebnih ambicijah in če ne drugega dela veliko več na področju tega, kar mi pravimo zagona, neke nove energetske revolucije, ne? Torej premika od umazanih k čistim energetskim virom, seveda pa to po našem mnenju še vedno v nezadostnem obsegu. Take konference seveda tudi ponujajo neko odlično priložnost, da mednarodna javnost pritisne na države gostiteljice in da kot gostiteljice seveda tudi potem same nekaj naredijo in pokažejo svojo željo in ambicije pri doseganju teh nekih skupnih naporov. Tako da razumemo, da Katar si želi, ne, da sporedno za to podnebno konferenco tudi organizira konferenco o alternativnih energetskih virih, sam je sprejel tudi neke konkretne cilje povečevanja deleža energije pridobljene iz obnovljivih virov energije in upamo, da bo seveda te stvari še samo nadgradil z bolj ambicioznimi cilji. Kaj se pa tiče Poljske, Poljska pa je seveda država znotraj Evropske unije smatrana kot država z najbolj negativnim stališčem do zaostrovanja podnebnih ciljev. Do sedaj samo v tem letu je trikrat dala veto na bolj ambiciozne cilje oziroma na kakršnekoli spremembe podnebne politike in tudi vztraja pri najbolj umazanem energetskem viru, torej premogu. Ne? Tako da bo na nek način seveda konferenca drugo leto na Poljskem še bo odobrena, ne, o tem še morajo glasovati. Ena priložnost, da ponovno mednarodna skupnost pritisne na državo, ne, in verjetno potem kot gostiteljica si takšnega radikalnega oziroma na nek način uničujočega stališča ne bo več mogla privoščiti tako zlahka, kot se to pač privošči v tem trenutku. Ne, in pač seveda neko okno priložnosti se tukaj odpira, da vidimo napredek tudi pri državah, ki so se v preteklosti izkazale kot zelo negativne, vse, kar se tiče pri stopnjevanju podnebnih ambicij.
Na volitvah v katalonski regionalni parlament je slavila desno-sredinska stranka Convergenza y Unió aktualnega predsednika Artura Masa, ki pa si ni upala zagotoviti želene absolutne večine in tako rezultat smatra kot poraz. Omenjena stranka, ki si prizadeva za odcepitev od Španije in v tem primeru voljivcem obljublja pridružitev Evropski uniji, je v 135-članskem parlamentu dobila 50 sedežev. Katalonci so na ta način izrazili svoje nestrinjanje z varčevalnimi ukrepi in načinom spopadanja z visoko brezposelnostjo. Kljub temu pa Katalonci podpirajo odcepitev, saj so štiri stranke, ki podpirajo idejo samostojne Katalonije, na volitvah dobile 2/3 glasov. Največji uspeh je doživela republikanska levica Katalonije, ki je svoje število mandatov podvojila na 20 in osvojila drugo mesto. Obe največji stranki si prizadevata za odcepitev, vendar pa je sodelovanje med njima malo verjetno. Razlog za med Katalonci široko razširjene separatistične težnje je predvsem dejstvo, da se dobršen del davkov iz gospodarsko razvite regije steka v Madrid. Regija pa kljub svojimi razvitosti finančno životari. Najbolj zadolžena španska regija naj bi tako z odcepitvijo zacvetela. Na slovesnosti ob 100. obletnici osamosvojitve Albanije sta v makedonski prestolnici pred približno 10.000 privrženci stopila albanski in kosovski premije Sali Berisha in Hasim Tači. Premijeja sta pred podporniki izbranimi v Skopju zauzela za uresničitev ideje narodne enotnosti Albancev in sicer v okviru meja Evropske unije, torej ko bosta obe državi postali članici. Hkrati sta zagotovila, da govorjenje o veliki Albaniji v sebi ne nosi nobenih teženj po širitvi na ozemlja sosednjih držav, kjer prebivajo albanske manjšine. Zborovanje je spremljalo tudi nekaj incidentov, saj je v narodnostno mešanem Skopju prišlo do pretepov med mladimi Albanci in Makedonci ter do nekaj zažganih zastav.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na kongresnem trgu se bo ob 17. začel protest poimenovan za pravičnost in mir v svobodni Palestini. Organizirajo ga Zavod NUR za arabske študije, Društvo Humanitas, Zofini ljubimci in kampanja BDS in sicer v okviru kulturne ambasade Palestine. Kot lahko preberemo v pozivu na demonstracije, je bila glavna spodbuda za proteste zadnji napad izraelskih oboroženih sil na prebivalce Gaze v minulih dneh, s čimer je, kot pišejo, Izrael le nadaljeval svojo agresijo in državnim terorizmom. Vendar edini namen protestov ni izražanje zgroženosti nad zadnjim bombardiranjem, temveč nad celostno ureditvijo razmer na tem delu Bližnjega vzhoda. Več o razlogih za demonstracije nam je povedal Jaber Al-Masri.
We are organizing today demonstration to support the Palestinian right to have a state and to also support the Palestinian delegation who are headed to the United Nations to ask for recognition of a Palestinian state and also to call for justice for the Palestinians in Palestine. This demonstration is supposed to be against war in Gaza and this war which never ends. It started since 60 years and this is because of Israeli occupation. We are also demonstrating against the Israeli occupation because till we have occupation in Palestine, in Gaza and in West Bank, all the time we will have this kind of aggression and this kind of Israeli operation. We are calling for a Palestinian free state and we are calling for the justice of Palestinians and this will bring peace to the Middle East.
Predstavniki treh sindikalnih central so v sporočilu za javnost pojasnili, da so Ministrstvu za izobraževanje pred tednom dni posredovali dopis, v katerem izražajo pripravljenost za pogajanja o standardih in normativih v vzgoji in izobraževanju. Ob tem so presenečeni nad petkovimi navedbami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o neuspešnih poskusih za nadaljevanje pogajanj. Več o zadnjih dejanjih ministrstva nam je povedal Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Zdaj so pa na zadnje posegli direktno v zakon o uravnoteženju javnih financ, glede normativov, pri vrtcih oziroma osnovnih šolah in so kot izgovor za ta poseg rekli, češ, ja, vi se pa ne pogajate z nami, nijemo druge zbire, kot da pač to naredimo. In spet dodatno, izjemno hinavska pozicija ministrstva, češ, da mi smo tisti, ki smo zdaj nočemo pogovarjati z ministrstvom, da mi smo tisti, ki rečemo ne, ni šans. Stvar je v tem, da smo že nekaj časa nazaj zahtevali tudi na samem sestanku z ministrom jasne odgovore, kaj pomenijo sedanji proračunski rezik za področje izobraževanja, kaj pomeni sedanje obnašanje ministrstva za izobraževanje v kontekstu socialnega sporazuma in kaj ne se zadnje, naj nam razložijo torej tudi strani vlade Republike Slovenije, kaj oni s toh razumejo, potem tudi po socialnim sporazumom, torej ali s toh hočejo nadaljevati socialnim sporazumom. In teh odgovorov nismo dobili. V zameno za to smo pa dobili v bistvu ko bi rekel, neki silivalski dokument, konec prejšnjega tedna, ko so pač rekli, gledajte, vi se kao nočete z nami pogovarjati in zato mi gremo naprej v spremembe normativov. Mislim, to je zagotovo zelo hinavska pozicija ministrstva.
Primer Božidarja Radišiča, torej osebe, ki je že drugi mesec v Mursko-Soboškem priporu zaradi 5 rastlin konoplje, ki jih je policija odkrila na njegovem vrtu, odmeva tudi onkraj meja. Jop Omen, predstavnik ENKODA, Evropskega združenja organizacij, ki delujejo na področju drog in jim je skupna želja po smotrnejši zakonodaji, je na ministra za pravosodje Zdenka Pličaniča naslovil pismo, v katerem opozarja na nevzdržno situacijo Radišiča in širšo problematiko na dotičnem področju. In odgovor ministrstva organizacije ENKOD, ta je sledeč, navajamo. Ustava Republike Slovenije v 11. členu določa, da je v Republiki Sloveniji uradni jezik slovenščina. Da bi ministrstvo lahko obravnavalo vašo vlogo, vas glede na navedeno pozivamo, da jo posredujete v uradnem jeziku Republike Slovenije. Konec navedka. Sta pripravila Jaša in Gregor.